Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš gost večeras je arhijerejski namjesnik Bokokotorski protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Oče Momčilo, pomaže Bog, dobrodošli na talase našeg radija.
Bog vam pomogao i niko vam ništa ne mogao i bolje vas našao, naravno.
Za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu, protojereju Stavroforu Momčilu Krivokapiću, postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 233 182. Oče, juče smo obilježili spomen na usekovanje glave Svetog Jovana, krstitelja Gospoda našeg Isusa Hrista, pa da nam kažete nešto o ovom danu kao i o evanđelskom značaju današnje 16. nedjelje po duhovima.
Kovanje glave Svetog Jovana, sama činjenica što se toga dana u crkvi strogo posti, je u stvari ukazuje se na taj način na značaj toga dana. Neka vrsta maloga velikog petka je bio dan kada je bezbožna irodijada, bludnica koja je napustila svoga muža i udala se za djevera i koja je insistirala da bude uklonjen onaj koji ukazuje na njen grijeh. I tako da usjekovanje glave Jovana Krstitelja, za koga je sam Gospod rekao da je najveći rođeni od žene, to već ukazuje na činjenicu da koliko je bio značajan taj događaj u kosmičkom smislu riječi. Jovan Krstitelj, veliki, najveći poslije presvete Bogorodice, bez sumnje, a jedna bezbožna bludnica, žena koja se udala u svojoj ludosti za svoga đevera, znači napustila svoga muža Filipa i udala se za cara Iroda i u naravno jednom stanju koje nije prirodno za rod ljudski, u stanju opijenosti, u stanju razbludnom, zloupotrebljava trenutak i kad njena kćerka pleše i, kako kaže, ugodi Irodu, on je tada uradio jednu besmislenu stvar. Dao je riječ, a nije razmislio. A ona u svojoj zlobi je tu riječ zloupotrebila. On je rekao, kada je gledao ples te bezbožne, razbludne djevojke Salome, rekao, da ću ti šta god hoćeš, pa ako treba i polovinu carstva. I ona ode da pita majku šta da traži. Majka, umjesto da svoje čerki poželi na nešto, pravu sreću, što bi trebalo majka da poželi, ona traži od nje, traži glavu Jovana Krstitelja, jer ona nije bila živa dok nije skinula glavu onome koji je ukazao na njen grijeh. Znate, ova sama činjenica govori o mnogo čemu, recimo o toj suludoj riječi koja sve uništava ispred sebe. Kao što riječ spasava. Hristos je logos, je riječ spasava. Isto tako suluda riječ, kao ova Irodova, uništava. On je dao čovjek riječ i za Boga on nije mogao da je porekao. Takva riječ se poriče i treba je, bilo bi najpametnije da je porekao. Dakle, ne mora se svaka riječ ispuniti, jer suluda riječ se ne ispunjava, ali ajde. Međutim, i ovo što Gogošte uradile Irodijada je nešto što u stvari je mali veliki petak. Na veliki petak su oni koji su urlikali praktično Rasmiga, u stvari mislili da mogu da ubiju onoga koji je sušta istina. Znači, njime je smetao onaj koji govori do kraja istinu. I to je nešto što se stalno ponavlja u istoriji. Međutim, opet se uvijek ponavlja u istoriji da, evo, Jovan Krstitelj je danas među najpoštovanijima svetima, ostalom sam Gospod kaže za njega da je najveći rođeni od žene, a Irod se uvijek pominje u vrlo ružnom kontekstu i ruku na srce, nema razloga da bude pominjan u dobrom kontekstu kao ni Jude Iskariotski, a tek ova bezbožna njegova žena ili bludnica ili ne znam nija kako već da je nazove, naložnica i njena čerka, uvijek ostaju kao primjer kako ne treba da se radi. Dakle, ovaj da ni taj mali veliki petak, znači usjekovanje glave Jovana Krstitelja, ni veliki veliki petak, djavo je mislio da triumfuje na taj način, međutim Gospod koji je tu i koji pobjeđuje sve, sva zla ovoga svijeta, pobjeđuje i to zlo. Pobjedio je na kraju, Jovan Krstitelj je ostao veliki, a Hristos je vaskrsao iz mrtvih i smrću smrt umrtvio, smrću smrt razobličio i nama dao priliku da zaradimo carstvo nebesko. Ono što je, eto tako, koincidencija, da je opala današnja nedelja, 16. nedelja po duhovima, čije evanđelje priča o talentima. Dakle, ona čuvena priča da niko od nas nije dobio isto onoliko talenta, to je neka vrsta novca bila u to staro vrijeme, odatle je došlo do riječi, do samog pojma talent ili talenat. Svakom od nas je ponešto dato, nekom više, nekom manje, i niko od nas ne traži da uradimo ono i što ne možemo, nego prema svom talentu da uradimo onoliko koliko možemo i da se potrudimo. Zato tamo stoji da onaj ko je dobio 5 talenata, on je s njima stekao 10, onaj ko je dobio 2, on je stekao 4. Međutim, onaj ko je dati 1, on ga je zakopao u zemlju. To je vrlo indikativno da kako samo stoji zakopao ga u zemlju. U stvari, ozemljanio je sve ono što se zove dar Božji. Znači, sve je prebacio u zemljano. I zato tamo kaže da će se dati onima koji imaju, onima koji nemaju, uzet će se i ono što imaju. Ne misli se na nekakvu ljudsku pravdu zemaljsku, nego upravo na tu nebesku, da oni koji su ozemljanili sve, koji su sve pretvorili u zemaljsko, da će im biti to oduzete, to oni su obesmislili sve, i taj, i svoj talent, i sve ono što im je dato. A oni koji su se potrudili, pa imali više ili manje, jer mogu biti potpuno i obrnuto, da neko koji je dobio 5 talenata, da ih se kopa u zemlju, a da onaj sa jednim talentom postigne mnogo više nego onaj sa 5. Sve zavisi od toga koliko se ko potrudio. Naravno, jer ova priča je mogla da ima potpuno i drugačiji nekakav svoj ritam, i jer ona dozvoljava tu mogućnost. Samo je Gospod htio da kaže kako nije svima dano isto. Svi smo mi dobili više ili manje. Niko od nas ne traži da uradimo više nego što možemo. I sad treba da radi prema onome koliko mu je dato. A već u današnjem apostolu i opet se kaže kako to opet da se uradi. I to je nešto što se jedan odjeljak iz poslanice Korinćanima. Govori da u stvari mi treba da sarađujemo sa Hristom. Pazite, kolika je to sloboda. Apostol Pavle kaže mi treba da sarađujemo sa Hristom. U stvari to i jeste prava stvar. Gospod Hristos se s nama toliko zbližio, toliko nas voli da je nas pozvao i prizvao za svoje saradnike, za svoje satrudnike na istom poslu. Tako da kroz usta apostola Pavla on nas poziva, kaže: braćo, sarađujući s njim molimo vas da ne primite uzalud blagodat Božju. Dakle, blagodat Božja je to, su ti talenti, i blagodat Božja je ta koja nama daje mogućnost. Naravno, i postoje neki darovi prirođeni, neko koji ima smisla za muziku, neko koji ima smisla za slikarstvo, neko za pisanje, neko za ovo, neko za ono, ali kaže jednostavno ta blagodat da ne bude primljena uzalud. Kaže, jer govori, u vrijeme pogodno poslušahte i u dan spasenja pomogohti. Evo sad je najpogodnije vrijeme, evo sad je dan spasenja. Uvijek je dan spasenja, uzgred bude rečeno, ako sarađujemo sa Gospodom. Dalje citiram: nikako ni u čemu ne dajući spoticanje da se služba ne kudi, nego se u svemu pokazujemo kao sluge Božije, u trpljenju mnogome, u nevoljama, u bijedama, u tjeskobama, u ranama, u tamnicama, u bunama, u trudovim ubdenjima, u postovima, u čistoti, u znanju, u dugotrpljenju, u blagosti, u Duhu Svetome, u ljubavi nelicemjernoj, riječ istine, u sili Božjoj, sa oružjem pravednosti desnim i lijevim, u slavi i sramoti, u gradni i pohvali, kao varalice istiniti, kao neznani i poznati, kao oni koji umiru, a evo živimo, kao kažnjavani, ali ne ubijani, kao žalošćeni, a uvijek radosti, kao siromašni, a mnogo bogateći, kao oni koji ništa nemaju, a sve posjeduju. Najljepši je sam ovaj kraj. Mi smo u stvari oni koji ništa nemamo, a sve imamo. U stvari jeste ono o čemu stalno govorimo, da se iste prvo carstvo nebeskoga i pravednosti njegove, a ostalo će nam se dodati. Jer u stvari to što mi ništa nemamo, a sve imamo, je u stvari mi bukvalno ništa nemamo, jer i naš život visi o koncu. Sve nam je od Boga dato, a imamo sve ako smo u stvari saradnici Hristovi. Tako da u stvari to je jedno divno sveto tkanje. I sad kad se ovo sve poveže sa glupošću koju je napravio Irod i Radijada i Saloma, onda se vidi koliko je to bezumlje ljudsko, ono što je uradio na kraju krajeva i Juda Iskarijski. Oni svi koji su govorili protiv Boga, oni koji su pjevali nosim kapu sa tri roga i borim se protiv Boga, sve su to uzaludne stvari, sve su to nekakva ljudski planovi, neljudska naklapanja. A mi možemo koji se krstimo u ime Oca i Sina i Svetog Duha sa apostolom Pavlom da govorimo da smo oni koji ništa nemamo, a sve imamo. Jer ako Hrista imamo, da imamo sve. A drugo, na svijetu ne moramo da imamo. Kad Hrista imamo, onda ćemo imati sve drugo. Tako da, eto, kažem, to bi bile nekakva moja razmišljanja i na jučerašnji sveti dan, i na današnju nedelju, i naravno, opet podsjećanje svima. Svima nam je dato nešto. Neka se niko ko nema mnogo darova, neka se ne žesti, ne ljuti na Boga. Svakome je dato onoliko koliko je bila sveta volja Božija, jer sa tim što ima može postići mnogo više nego mnogi kojima je dato mnogo, kojima je dato mnogo talenata. Ako se onaj ne potrudi, od njega će se tražiti, naravno, kome je dato mnogo, od njega će se tražiti više, od kome je dato malo, od njega će se tražiti manje. A trud je u stvari ono što Gospod i blagosilja i Gospod nagrađuje. Znači, ono koliko se mi potrudimo, pa makar to bilo i nekako naše malo vozdihanje, kao kaže crkvena pjesma, tako da neka budemo kao oni koji ništa nemaju, ali sve ćemo imati u Hristu Isusu koji nam moć daje. Eto, to je bila nekakva razmišljenja na današnji i jučerašnji dan.
Oče, evo slušalac pita, kako komentarišete što je aktuelna vlast u Crnoj Gori ipak odustala od uvođenja crnogorskog jezika do naredne školske godine?
Ne mislim da to rade zbog velike pameti, jer oni su krenuli prema toj gluposti, ali su vidjeli da je pomalo tvrdo u narodu i oni su sada samo nastupili pragmatično. Čak sam razgovarao sa nekim profesorima i koji su, jednak se kreva, ti profesori imaju svoju glavu i kaže, bune nam se roditelji, buni se ovaj, buni se onaj, onda ima naravno i jedan neko pametan smisl, jedan prosto formular kojim se obraća roditelji da se direktor škole izjasni na kom će jeziku njegovo dijete morati, na kom će jeziku njegovo dijete učiti, da li mu se garantuje srpski jezik i tako dalje. Tako da je to sad naravno blago popuštanje, računa se da će za godinu dana, oni računaju u svojoj ludosti kao i rod ostalom, da će nešto za godinu dana uspjeti da urade. Međutim, jednu stvar apsolutno zaboravljaju. Da za godinu dana će biti i popis stanovništva, koji će biti novi referendum. I tad kad bude, oni računajući da će za godinu dana uspjeti da pripreme ovaj narod na toliku ludost da se zakolje do kraja. Da to bude samoubistvo, da se odrekne svog jezika, da se odrekne svog identiteta. Tako da u stvari, pošto u sve vrijeme išlo na to da nas na bilo koji način razljude, da nas razbiju, da nas unište, da nas, prvo su nas pokušali od crkve odvojiti, pa onda, kao što vide, nisu uspjeli. A onda su sad počeli da ta crkva ne bude srpska crkva. Pa su vidjeli da i to ne ide, pa onda su pokušali da to bude nekakva, da makar i jezik bude nekakav crnogorski. I naravno, računa se na glupost koja se nakupila od 45. na ovamo. Jer odreda ljudi ne razlikuju to, odreda je kod ljudi stvorena ovakva jedna psihologija. Za Boga, izgubit će se crnogorski identitet, sad se to napravi se inverzija. Izgubit će se crnogorski identitet ako bude zastava kako imao kralj Nikola, crveno, plavo, bijelo sa kraljevskom kronom. Izgubit će se identitet crnogorski za Boga ako se sačuva srpski identitet kakav je uvijek bio. I na kraju krajeva, jezik je uvijek u Crnoj Gori bio srpski. Već sam bezbroj puta citirao one udžbenike u kojima stoji da u Crnoj Gori se žive sami, sve sami Srbi, da govore srpskim jezikom, da pišu ćirilicom i tako dalje i tako dalje. Naravno, ne vrijedi pominjati sad ove najnovije nekakve tamo Adnana Čigrić ili kako se već zove, koji pravi nekakav gramatika crnogorska, po kioscima čujem da se kupuje, narod se sprda s tim, čita se i rugaju se. Evo, gledam na ulici, gledaj, molim te, kad ga vidiš šta je ovaj napisao. Tako da u stvari oni uopšte nisu svjesni gdje su to, gdje oni to vode ovaj narod, i da narod više nije blesan. Jer sada kada je siromaština udarila na vrata svima, ama nikome nije stalo do ti njihovi ludosti, jer narod vidi dokle se stiglo sa ovim i ovakvim ludostima, prvo iz vremena komunizma naravno, kada su mu ostavili crkvu, kada je ostavljeno sve, sad naravno kad se udarilo po jeziku, onda već je to onako u najdublju dubinu bića je dirnut narod. I naravno da je pametno bilo da se odustane sada. Međutim, ako neko misli da će ovi i ovakvi odustati od ludosti uvođenja crnogorskog jezika, onda se grdno varaju. Oni će pokušati sve dalje. Naše je da se ne opustimo. Oni upravo računaju na to da ćemo mi da se opustimo. I da imamo vremena, godinu dana je kratko. Treba se spremati za popis stanovništva. I na tom popisu, ono što sam već govorio i govorim i ovoga puta, što se više nas stisne, što nas više stisne petlju i izjasni se da govori srpskim jezikom kao svi naši preci i da smo Srbi, nećemo mi izdati svoju Crnu Goru i nećemo manje biti Crnogorci. Jer ako se izjasni kao Srbin, ja sam i dalje ponosni Crnogorac. Ali ako se upiše kao Crnogorac, to ponavljam već po stoti put, onda je poginuo jedan Srbin. To nek zapamti svako dobro ko ide prema popisu. I neka se ova riječ, neka ide u narod, neka narod zna da upisujući se svako od nas kao Srbin iz Crne Gore, da Crnogorac ne gine, Crnogorac ne prestajemo da budemo Crnogorci, naprotiv, ostajemo pravi Crnogorci, i ako sačuvamo svoj jezik i svoju naciju onako kako su to radili naši preci koji su bez sumnje bili bolji od nas. Neki dan sam me zaustavi jedan prijatelj, kaže, dugo vremena je, kaže, na vratima, na staklu, kaže, vaše duhovnog centra stoja, kaže, onaj citat jedan, pa kaže, nešto ste ga sklonili, sad ću pročitati šta je to bilo. Naime, ja sam negdje našao, prelistavajući Štjepana Malog, pa sam onda stavio njegovu sliku i izmontirao tekst koji, naravno, je vrlo indikativ, to je stojalo uvijek, i sad ću to ponovo da postavim i sad ćemo to da dijelimo unaokolo, naravno. Ima u Štjepanu Malom, kaže, Njegoš kaže, mi smo Srbi, narod najnesrećniji. Svaki Srbin koji se prevjeri, prosto vjeru što zagrli drugu, no mu prosto ne bilo pred Bogom, što ocrni obraz pred svijetom, te se zvati Srbinom ne hoće. Ovo ti je srbijsko obilo robovima tuđim učinilo. Ovo je, recimo, obično ljudi misle da treba staviti akcent na ono kad Njegoš kaže, ime mi je Rodoljub, prezime mi Crnu Goru, rodnu grudu, kamen, pa što svakom gromko govori, narodnost je srbinska, um i duša slovenska, nemam taj tekst ispred sebe, pa ne znam na pamet. Međutim, i to ćemo naravno da stavimo, ali ovo ima dublju jednu suštinu. Naime, ovdje Njegoš obuhvata sve one koji su na bilo koji način ostavili svoju vjeru pravoslavnu, koji su prevjerili. Evo, recimo, sinoć kad je bila ona utakmica kada smo izgubili od Turaka, u Sandžaku su klicali, ovo je Turska, a oni su poturčeni Srbi. Dakle, onaj ko prevjeri, on izgubi identitet. I zato sada, u ovom nekakvom mutnom vremenu, kada su mnogi izgubili bilo kakvu vrstu vjere, onda se desilo da mi imamo taj problem. Naravno, evo vidite, recimo sad, Bokeški bivši Srbi katolici sada su ultra Hrvati, jer vrlo teško su podnijeli činjenicu jer im je neko rekao da su izdali svoj identitet, jer oni su bili pravoslavni, pa su ga izdali, onda naravno oni idu prema Hrvatstvu i danas su oni najotrovniji Hrvati. Na kraju treba, to je poznata stvar, žešće ustaše po Hercegovini su bili pokatoličeni Srbi i oni su bili najotrovniji Hrvati i oni koji su najveći bili koljači po Jasenovcu i svuda su to bili bivši Srbi. Najstrašnija stvar je biti bivši Srbin, i ako mi postanemo u Crnoj Gori bivši Srbi, onda ćemo biti, onda ćemo o jadu zabaviti i Europu i svakoga drugoga. Naravno, na kraju krajeva, nekome ide u račun da mi budemo bivši. Naše je da ostanemo ono što smo bili. Zato kažem, ova priča o jeziku je vrlo ozbiljna priča. Neka je niko olako ne shvati, i zato je neobično važno sad pokazati hrabrost, pokazati na djelu. I mi ćemo preduzeti, kao što smo sad napravili taj formular koji roditelji mogu da popune i da traže od direktora škola, da im u pismenoj formi napišu na kom će to jeziku njegovo dijete da uči školu. Odmah su ovi odustali od takozvanog crnogorskog jezika, jer poveliki broj ljudi se izjasnio, jer oni moraju da obrazlože napismeno, tražimo, imamo sve pravo. Ja ću, moj unuk je sad krenuo, moj sin je mrzlo otišao, je fino, sam mu predao, izvolite gospodine direktore, obavijestite me u pisanoj formi na kom će to jeziku moj sin da uči školu. Zato kažem, na nama je svima da se borimo, ne treba se pustiti, u ostalom, s nama je Bog. Ovo nije pitanje sada ni političkog marketinga, nego identitetskog. Kao što se borimo za svoj identitet, onaj jedini o kome i koji, pred kojim će, sa kojim ćemo pred Boga izaći, to je identitet naš u Hristu Isusu. Dakle, naš identitet je u imenu Gospodnjem, u ime Oca i Sina i Svetoga Duha smo kršteni i to je naš osnovni identitet. A zapečaćeni smo pečatom dara Duha Svetoga i tu nema, taj pečat ne treba razlomiti. Ako ga razlomimo, onda smo otišli daleko, onda smo se izgubili. Dakle, taj naš identitet, a naravno rodili smo se u srpskom narodu, sa srpskim jezikom, da je bila volja Božja da svi budemo jedan isti narod, bilo bi tako. To je Božja volja da postoje različiti narodi. E sad, jedna stvar je Božja volja, druga stvar su volje nekakvih takozvanih moćnika i silnika ovoga svijeta. Svaka sila za vremena, što vi rekli. Sve će ovo proći, ali naše je da sad izdržimo i ovu bitku. Neće biti jednostavno, ali evo mi koji malo duže pamtimo, znamo dobro, izgledalo je da i komunizam neće propasti. Evo sad od komunizma nema ni izma. I na kraju krajeva sami komunisti se sada odriču komunizma. Naravno ima samo nekih zaluđenih koji još vjeruju u tu ideju. To je davno prošlo vrijeme, tako to je, znate, pogotovo ona bezbožna komponenta komunizma. Naravno, ako neko vjeruje u komunizam kao socijalnu pravdu, to je sastavni dio evanđelja, onda nije treba nikoga da ga izmišlja i da ga stavlja u nekakve izme. To je već davno u evanđelju rečeno. Međutim, svi ti razni izmi će proći i prolaze i traju, to je otprilike sve onako za jednokratnu upotrebu, neki traje duže, neki manje, ali ima stvari koje moraju da ostanu jer s njima se rađamo, a identitet svoj izgrađujemo. Na kraju krajeva, evo danas u apostolu stoji da budemo saradnici Hristovi. Ako smo saradnici Hristovi, onda ne možemo biti ulaši. Ako smo u istini, onda moramo istinu da svjedočimo, a istina je da smo srpski narod, da srpski govorimo i na kraju krajeva da smo Srbi iz Crne Gore. Na kraju krajeva, ja sam to ponavljam već bezbroj puta, ja prozivam i pozivam sve one tamo koji su neki veliki takozvani Crnogorci i što nas posprdno zovu posrbicama. Ne, mi nismo posrbice, mi smo Srbi, a oni su neka vrsta poturica. Ako su se sada pomontenegrinili i nešto drugo od sebe napravili i hoće da budu nešto treće što nikada nismo bili. Tako da u stvari treba se boriti i da kraju krajeva naša prednost je u tome što se mi borimo sa elementarnim svojim identitetom, krstom časnim. Dakle, mi sve što radimo, radimo u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. A on nam je rekao i obećao, evo ja sam s vama u sve dane do skončanja vijeka. Dakle, treba budemo saradnici Hristovi u ovoj borbi, a onda će Hristos itekako podržati nas. Ako to bude bilo koji program, bilo kakve partije, pa makar ona bi imala i najčasnije namjere, ne može. Partijski program je partijski program. Međutim, evanđelje nije ničiji program, evanđelje je istina. Tako da, u stvari, najbitnija stvar u ovome je da sačuvamo svoj identitet u Hristu, u svojoj pravoslavnoj vjeri, a onda ćemo imati i snage, jer će nas podržati jedini koji vlast ima, to je Gospod Hristo, da sačuvamo i svoj srpski jezik.
Oče Momčilo, slušalac pita na koji su se način sve evanđelske vrline ovaplotile u Svetosavlju.
Evanđelske vrline su ovaplotile prije svega u crkvi, a Svetosavlje je varijanta, ne nekakva podvarijanta, nego samo srpski pristup, samo srpski pristup evanđelju, koje je, pošto mi i malo neobični narod, prosto zbog toga što je Sveti Sava, videći i znajući da smo mi ovde na granici svjetova, prosto nam je nekoliko stvari dao kao opet identitetski moment. Evo smo sad, malo prije sam prije sad dva krstio jednu djevojčicu i tako nešto razgovaramo kum i ja, i kaže me njemu, pa čekaj čoveče, kaže, za ti ne znaš da samo srpski narod ima krsnu slavu? Kaže, prvi put to čujem. Srbin je, ali prvi put čuje da samo mi Srbi imamo krsnu slavu. A krsna slava je vrlo bitan element, pogotovo to pamte stariji, znaju kada je u vrijeme komunizma, kada je već bilo i čak praktično i zabranjeno slavljenje slave, kada se odreda ljudi nisu znali da se prekrste kako treba, ali je svako znao kojemu je krsna slava. Znao je za badnjak i za krsnu slavu. Dakle, to je nešto što je specifikum srpskog naroda. I recimo etnička granica tamo negdje u današnjoj takozvane Makedoniji je u stvari dokle srpski narode, dokle sežu krsne slave. A kad čim među pravoslavljima nema krsne slave, tamo su Bugari. Tako da etnička granica srpskog naroda je tamo dokle sežu oni koji slave krsnu slavu. I zato recimo po tome prepoznajemo i one koji su se pokatoličili, pa čak i potučili, ima oni čak i sam broj muslimana koji znaju koja im je krsna slava, ali ima se katolike koji danas i dan danas slave slavu, a sad su veliki Hrvati, a bili su nekada Srbi pravoslavni, pa Srbi imamo katolici, ali toliko je duboko to što je Sveti Sava ostavio u srpskom narodu krsnu slavu. Toliko je duboko da čak ni čitava propaganda rimokatolička, na primjer, koja je moćna, nije uspjela da izbriše taj identitetski moment. Sve drugo su im izbrisali, i vjeru pravoslavnu i sve, ali taj identitetski moment nisu izbrisali. Tako da stvari u Svetosavlju je ovaploćena cijela evanđelska istina, i kogod kaže da je Svetosavlje nešto iskrivljeno, jer to naravno ovi sada Montenegrini zato pljuju i po Svetom Savi na kraju krajeva, i banalna propaganda rimokatolička pljuje po Svetom Savi, naravno, jer Sveti Sava je stavio rampu rimokatolicizmu onda kada je vaspostavio autokefalnu Srpsku pravoslavnu crkvu, i od tada rimokatolicizam ne prodire. Na kraju krajeva, u svoje vrijeme, kada je Nemanja sam prelomio, je sam odlučio da, pošto je bio kršten prvo po latinskom krštenju, u momentu kad je on rođen, stice okolnosti je bio takav, on je prelomio kao odrasto čovjek da se krsti u pravoslavlju, znači u blagočešću, kako tamo stoji. E, taj trenutak je bila Srpska nedelja pravoslavlja. Dakle, Nemanja Simeon Mirotočivi, koji je rodio Svetog Savu, je dao odrednicu koji je to naš put. I zato kažem, sledovanje Svetom Simeonu Mirotočivom, sledovanje Svetom Savije, u stvari sledovanje onome putu koji je put koji vodi u život. Zato u troparu Svetog Save kaže se da on bio vođa puta koji vodi u život vječni, put i vodijaše u žizan. I Svetosavlje nije ništa drugo nego ovaploćeno evanđelje na način prilagođen srpskom narodu, i u ovom slučaju sa tim detaljom koji je zaista specifikum samo srpskog naroda, to je krsna slava. Dakle, kogod slavi krsnu slavu, taj je Srbin. Pa mogu on danas sebe da zove Makedoncem, mogu sebe da zove Crnogorcem u nekakvom etničkom smislu riječi, ali kogod ima krsnu slavu, taj je rođen, iznjedren u Svetosavskoj crkvi, dakle u crkvi koju je Sveti Sava vaspostavio u srpskom narodu. A to je ono isto pravoslavlje koje je u Jerusalimu, ono isto pravoslavlje koje je u Carigradu ili u Moskvi i Kijevu svetom i tako dalje. Tako da u stvari nikakvih razlika nema između svetosavskog i jerusalimskog poimanja istine. Isto ono, isti onaj sveti oganj koji nas grije blagodatni kada na Veliku subotu sa groba gospodnjeg krene blagodatni plamen i pokaže istinu vaskrsenja Hristovog, ista vjera je i na grobu gospodnjem, ista vjera je ona koju nam je sveti Sava donio. Jer na kraju krajeva sveti Sava je i pred kraj života postio veliki post u manastiru svete Katarine na Sinaju, a tamo je u stvari apsolutno sačuvano sve ono što se zove ortodoksnija istina. Sve ono što su oci sveti, sve ono što se zove tradicija, sve ono što se zove istina, sveti Sava je pokupio kao pčela unaokolo sa svih najljepših cvjetova istine i predao srpskom narodu, znači da to samo čuvamo i sačuvamo. Ako sačuvamo svetosavlje, odnosno pravoslavlje u obliku kako nam ga je predao sveti Sava, sva pitanja ćemo da riješimo, uključujući evo na kraju ovo pitanje prethodno o jeziku, i uopšte identitetski problem nećemo imati. Čim se odmaknemo od njega, onda ćemo početi da gubimo. I zato pogledajte sa kojim bijesom se govori protiv svetog Save. Pogledajte recimo razne izjave ovih Montenegrina i ovih antibožaca u ostalom. Sve su to nekakvi koji bi sutra odrubili glavu i svetom Jovanu Krstitelju i odrubili glavu samom gospodu Hristu samo da proguraju nekakav svoj program. Tako da u stvari ovdje je samo riječ o umlju i bezumlju. Bezumlje traži neistinu, a ono čemu mi sledujemo je u stvari da idemo, da budemo saradnici Božji na dijelu spasenja, na dijelu onoga koji je jedini put, istina i život. Tako da je nama sveti Sava u stvari pokazao kojim putem da idemo i naše je da sledujemo onome čemu nas je on naučio. Tako da u stvari svetosavlje je u stvari sinonim sa pravoslavljem univerzalnim. Tu nema nikakve razlike.
Evo pitanje oče naše slušateljke iz ruskog grada Ivanovo. Želi da ispričate nešto o djetinjstvu i uzrastanju u vjeri svetog Nikolaja Srpskog.
Sveti Nikolaj Srpski je, Bog sami je dao da on odraste u porodici koja je imala divan običaj da se moli Bogu pod vedrim nebom. Oni se moli naravno i u crkvi i u kući, ali ono što na jednom mjestu Vladika Nikolaj sam govori o tome, kaže najupečatljivije njegove uspomene iz djetinjstva su bile kad bi se molili Bogu na polju, da je, kad je nebo bio oltar i zvjezdano nebo nad njim, i tad su se oni molili onako kako su znali. Ne treba zaboraviti da je Vladika Nikolaj došao u vrijeme kada je već poslije svih silnih tih silnih robovanja i mnogo toga što je bilo tragično srpskom narodu, crkva prilično je bila nerazjedinjena, koliko je bila neorganizovana, nije bilo obrazovanih sveštenika, nije bilo mnogo toga što jedna crkva treba da ima, ali je jedna stvar sigurno sačuvana bila, u porodicama sačuvane su zdrave i časne porodice i sačuvano je ono što je predavano sa pokoljenje na pokoljenje, to je ono da se sačuva upravo identitet. I Vladika Nikolaj je odrastao u jednoj takvoj porodici u kojoj je imao od koga da nauči što znači u stvari direktna molitva sa živim i vaskrslim gospodom. Tako da u stvari, to se posle vidi kod, u njegovim molitvama na jezeru. Vidi se i u mnogim drugim, čak i recimo na njegova čuvena beseda o velikom imenu. Tu se svugdje vidi u stvari taj odsjaj od onoga što se desilo kada je on kao dijete se molio onom čistom djetinjom dušom, naravno potpomognut svojim roditeljima i svojim okruženjem, pred oltarom Svevišnjega pod zvjezdanim nebom. Naravno, on je išao u crkvu, pričešćivao se, on se molio i u kući pred ikonama, ali kažem, on sam naglašava da najupečatljivije su slike bile kad bi se molili prosto u sumrak pod zvjezdanim nebom. Tako da u stvari to čini upečatljivim njegovo djetinjstvo i naravno to je vrlo bitan bio element da od on, onakav kakav mu je, a njemu je Bog dao mnogo talenata, mnogo mu je dao i on se potrudio da posluša glas Gospodnji. On je recimo želio da bude oficir, jer tada naravno je bilo potpuno prirodno posle svih tih oslobodilačkih ratova da se poželi da se bude oficir. Pa ga nisu primili jer tako imao je, nije imao za to talent, nego je, kažu da bio je malo uži grudi nego što su to za Boga zahtijevali nekakvi propisi vojni. Ali zato je Bog dao ga za ono za što jeste bio. Je on najvećih i najboljih propovjednika posle svetog Jovana Zlatousta. Tako da u stvari je sve to, samo je on pratio ono što mu je Bog dao i kad je probuđeno u njemu ono zašta ga je Gospod najviše pripremio, on mogao da bude i oficir, ali bi bio loš oficir bez sumnje. A ovako kao propovjednik riječi Božije, on se prepustio tom svetom prizvanju i glasu onom Gospodnjem, da kako je Gospod sam rekao, kaže, žetve mnogo, poslenika malo. I ono što je veliki vladika Nikolaj Sveti uradio je zaista, kažem, nešto što će se vrlo što je prosto označilo naš srpski 20. vijek i na kraju krajeva mi sad imamo na čemu da gradimo pored drugih svetih ljudi. Ali ono što on zapisao i napisao, ono što on progovorio, to su stvari, to je bogatstvo koje malo koji narod ima. I sigurno je da je Bog pogledao molitvama naših divnih predaka, počeo od Svetog Save i Svetog Simeona Mirotočivog, na ovamo, da Gospod u 20. vijeku, za koji se znalo da će biti, Bog je znao da će biti i bezbožan i antibožan, da nam da takvoga propovjednika kakav je sveti vladika Nikolaj Srpski Velimirović.
Slušateljka pita koliko je vremenski ranije sveti Jovan Krstitelj stradao prije našeg Gospoda Isusa Hrista?
Nije mnogo to bilo u stvari. Gospod je tek, to je moglo da bude recimo Jovan Preteča je recimo stariji od Gospoda Hrista 6 mjeseci samo. Oni su čak i rođaci bili. Tako da je u stvari Jovan Krstitelj stradao negdje pred samu propovjed Gospoda Hrista. Dakle, Gospod Hristos je još nije počeo bio da propovjeda, Jovan je krštavao. I Jovan je krstio i njega i malo poslije toga je Jovan ubijen. Tako da naravno to nikad niko nije precizno odredio, ali tamo ima nekoliko izvještaja kad se govori o samom, kad Gospod već čini velika čuda, kaže, ko je ovaj, kaže, i onda Irod je pomislio, vidiš, kaže, evo ustao je Jovan i došao da mi se sveti, misleći da je to što Gospod Hristos čini velika čuda, da je u stvari da je Jovan vaskrsao i evo ga u sili došao da propovijeda. Dakle, negdje bi trebalo to tražiti između propovjedi Gospodnje i smrti Irodove, ali kažem, prosto to treba locirati. Naravno, nikad o tome nisam do sad razmišljao, pa ne mogu ni sam da precizno lociram. Moguće da se neko time bavio, ali ja ne znam o tome više nego što sam rekao.
Evo pitanja našeg slušaoca iz Niša. Da li je tačna informacija da je Antihrist rođen 1962. godine u Čikagu od žene bludnice? Po riječima monaha Nikolaja, te noći kada je Antihrist rođen, proplakala je ikona Majke Božje, a Sveti Jovan Šangajski je imao snoviđenje o tome. Ako je ta informacija tačna, to znači da Antihrist sada ima 48 godina, te da u nekoj vrlo bliskoj budućnosti možemo očekivati sva ona dešavanja iz otkrovenja Svetog Jovana Bogoslova. S druge strane, sam Gospod je rekao da ni anđeli na zemlji ne znaju dana ni časa kada će se sve to desiti i zapovjedio nam je da stalno budemo duhovno budni i da stražimo nad sobom. Slušalac kaže da ga zbunjuje ova kontradikcija između riječi monaha Nikolaja i riječi gospodnjih. Kako monah Nikolaj zna tačnu godinu rođenja Antihrista, a anđeli na nebu to ne znaju?
Monah Nikolaj lupa i priča gluposti. Ne znam koji je taj monah Nikolaj, ali niko to ne zna. Ako anđeli Boži ne znaju, otkud to može znati nekakav monah Nikolaj? Lupa, priča gluposti. I to vrlo glasno govorim. Dakle, ne može se znati. Ja za Boga on zna kog dana je rođen Antihrist i kad će biti smak svijeta. Niko ne zna, ni anđeli Boži ne znaju. Naravno, ima naravno oni koji sada, pa vidite te razne filmove o digitalnom anđelu, imate sada mnogo onih koji govore, evo ga tu je, naravno. Jedna stvar koju treba apostrofirati uvijek, to je, treba stražiti i stražariti nad svojom dušom, jer naša privatna, pojedinačna smrt je za nas svakoga mali, strašni sud. Dakle, čovjek mora da razmišlja o tome ko nama garantuje bilo kome od nas da ćemo dočekati sutrašnji dan. Potpuno je svejedno da li će strašni sud biti za naše vrijeme ili poslije naše smrti. Jer naša duša živi i poslije naše fizičke smrti. Ali nije svejedno kad umremo. Da li smo umrli u stanju pokajanja ili smo u nekakvom razbludnom stanju bili. Dakle, treba stražariti nad svojom dušom kao da će zaista sutra Antihrist doći. I stvarno treba o tome misliti da je to vrijeme blizu. Prosto zbog toga što je naša smrt, pojedinačna smrt svakog od nas blizu. Ma koliko ona mogla da bude relativno daleko? Sve su to relativne stvari. 5 godina, 10 godina, 50 godina. Sve su to kategorije koje su vrlo relativne. Ali naša je briga da svaki svoj dan završavamo tako i da se Bogu molimo da nam da blagodat, da dočekamo naredni dan, pa opet naredni dan, pa opet naredni dan i da u tom danu nešto dobro učinimo. Zar je najbitnija stvar na svijetu da li se za Boga po riječima nekakvog tamo Kaluđera rodio Antihrist? Pa šta ako se i rodio? I šta sad? On to za Boga zna, a anđeli Boži ne znaju. To zato kažem, ne treba slušati svakoga. Danas, ko sve se sve neturi na internet i gledam, ne znam, ja sam gledao tamo nekakve na YouTube-u, koje je šta, to su gluposti, ali jedna stvar je sigurna. Dobro je uradio i taj koji lupa, ako je i našeg slušalca ne samo zvunio, nego pokrenuo na razmišljanje o strašnom sudu. Kogod o tome govori, pa makar i lupao, ako je nekoga zatalasao, učinio je ipak neko dobro, pa ajte da mu malo oprostimo što lupa. Ali nije rekao istinu. Dakle, vrlo je bitno da mi poslušamo samoga Gospoda, da stražarimo nad svojom dušom i da bdijemo stalno, jer nikad ne znamo kad će nas zadesiti naša lična smrt. Naravno, doći jednog dana i strašni sud, doći i Antihrist, doće i mnogo drugih zala na nas, ali u krajnjoj liniji šta mijenja u sudbini jednog pravoslavnog hrišćanina za Boga ako dođe Antihrist? Ama nećemo ga priznati, jel tako? Kogod se pričešćuje časnim tijelom i krvlju Gospoda Hrista, za njega Antihrist ne postoji. Može Antihrist pored njega da talasa koliko god hoće, on ne može pravoslavnom hrišćaninu ništa. Kao što sam ranije nešto govorio i o tim čipovima, ovam onamo. Znate šta je? Ama mogu slobodno da nam stavljaju koji god hoće čip, šta god hoće. Ali mi imamo snagu Hristovu. Vjera pravoslavna je iznad svega toga i mi nismo građani zemaljski, obični građani zemaljski, nismo mi nikakvi vanzemaljci, da budemo načisto. Mi smo samo građani nebeski i kako tamo, evo danas ja sam citirao, saradnici gospodnji u ovoj ili onoj mjeri. I ne treba se bojati tih gluposti, za Boga, nekako djeca, sad će nas zajahati Antihrist. Ma ne može nam ništa ako mi ne budemo prepustili. Antihrist je da zacari onda kada se cijelo čovječanstvo potpuno raslabi i dođe nekako vrijeme kada niko neće ni vjerovati, niko neće mariti za svoje spasenje, tad je njegovo carstvo. Ima i danas mnogo onih koji ne mare za svoje spasenje, ali dokle god ima na ovoj zemlji oni koji poste, koji se Bogu mole, koji se pričešćuju, koji čine dobra djela, dotle ne može nam nikakav antihrist ništa uraditi. I neka malo taj monah Nikolaj malo smanji priču i ne treba slušati takve.
Da li starozavjetni proroci u svojim proročanstvima pod nazivom Izrael podrazumijevaju materijalni, tjelesni Izrael ili duhovni, crkvu?
Starozavjetni govore o, proroci govore o Izraelju, samo ovome Izraelju, svome narodu naravno, jer Izrael je bio izabrani narod, jedini narod koji je bio u istinskoj vjeri. A naravno Gospod Isus govori o novom Izraelju, novom Jerusalimu, zato što mi sad i molimo vaskrsenje Hristo videći, poklonimo se Gospodu Isu jedinome bezgrešnome, krstu se tome klanjamo, Hriste, sveto vaskrsenje tvoje pojmo i slavimo, jesi Bog naš, osim tebe dugo ne priznajemo, ime tvoje prizivamo, dođite svi vjeri, poklonimo se svetom vaskrsenju Hristovom, jer gle, krstom dođe radost cijelom svijetu, uvijek blagosiljujući Gospoda, pojmo vaskrsenje njegovo raspeće, pak pretrpi smrću, smrt razruši, i onda svijet raduje se novi Jerusalime, slava Gospodnja na tebi zasija. I novi Jerusalim i novi Izrael. Novi Izrael smo svi mi koji smo kršteni. Onaj Izrael je svoje prokockao. Svi koji su vikali raspni ga, raspni, oni su se odrekli svoga toga prizvanja. Oni su bili pravi Izrael, oni su bili narod Boži. Ali onog momenta kad su urlali raspni ga, oni su se odrekli Hrista. Tako i danas, kogod od pravoslavnih ima primjedbe za Boga na ono što je istina pravoslavlja, to je hula na Duha Svetoga. I zato to je u stvari opet kao što je onaj Izrael urlao raspni ga, i oni koji danas bilo šta mijenjaju u istini pravoslavnoj, u stvari viču raspni ga. Tako da u stvari onaj starozavetni Izrael je bio konkretno jevrejski narod, a svi mi kršteni u ime Oca i Sina i Svetog Duha smo novi Izrael.
Oče Momčilo, ja predlažem, ako blagoslovite, da sada poslušamo malo muzike, a za vas, uvaženi slušaoci, poziv da pitanja vašem i našem večerašnjem gostu emisiji Pitajte sveštenika, protojereju Stavroforu Momčilu Krivokapiću, arhijerejskom namjesniku Bokokotorskom, i dalje postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050 041 230 382.
O sveti Jovane, divni krstitelju, ti preteča beše slavnom spasitelju, ti čistotom tvojom ljudske duše teknu, ko strašna truba sa Jordana jeknu, budeš ljude osna i poroka lena, kad se kira beše blizu do korena. Yeah. postignem probom. Bogu se pokoriti, vladati sobom. Krstiti se postom, čistiti se bdenjem, sladiti molitvom i nebeskim zrenjem, i bez straha hodit mučeništvu svakom, sa hrabrošću tvojom i sa verom jakom. O sveti Jovane Boži ugodniče, višnju pravdu slavni mučeniče. Ti koga se vojske nečastivi boje, nemoj se ogluši, to moje nje moje. No ukrepi me vama tvojim, da ko sveća pravo pred Gospodom stojim. O sveti Jovane divni krstitelju, ti preteča beše slavnom spasitelju.
Čuli ste, uvaženi slušaoci, pjesmu Svetom Jovanu Krstitelju i grupu Pirg. Ovo su talasi Radio Svetigore, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, a na vaše pitanja večeras odgovara arhijerejski namjesnik Boko Kotorski, protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić. Brojevi telefona Radio Svetigore su 041 230 050 041 233 182. Slušalac iz Niša, oče, želi da protumačite dio iz Svetog Evanđelja po Mateju. Ne dajte svetinje psima, niti mećite bisera pred svinje, da ga ne pogaze nogama svojim i vrativši se ne rastrgnu vas.
Nemojte, kaže, bacati bisere pred svinje. Prosto to Gospod sam kaže. Mnogo puta se desi da mi, govoreći o svetinji, pred onima za koje već vidimo i znamo da će se svetinje narugati, pred takvima ne treba mnogo govoriti ni o postu, ni o molitvi. Pred njima samo treba svjedočiti. Pred njima treba svjedočiti, to znači to. Znači, jednostavno, ne treba bacati, zamisliti sad nekakvom tamo dripcu, reći, ajde da postiš, ajde da se pričešljuješ, da se on naruga, prosto date mu priliku da se on naruga na račun svetog pričešća, kao što se u ostalom uradio Tolstoj u svom vaskrsenju, u onom svom dijelu vaskrsenje. Dakle, to bi bilo bacanje bisera pred svinje, da damo priliku nekom da se naruga svetinjom. Naše da svjedočimo svojim životom da idemo putem istine i da taj biser dragocjeni čuvamo. To ne znači da sakrivamo od drugih svoju vjeru. Tu je vrlo bitna jedna nijansa postoji. Recimo, u društvu i bezbožnom treba posvjedočiti da smo pravoslavni hrišćani. Ali ne da bismo pošto poto insistirali da i oni budu pravoslavni hrišćani. Ne, nego samo pred njima prvo ne smijemo se odreći. Ako prećutimo, na neki način se odričemo Gospoda Hrista. Gospod je rekao, ko se odrekne mene i moji riječi pred ovim rodom preljubotvornim i grešnim, i ja ću se njega odreći pred Ocem mojim nebeskim. Dakle, naše je da svjedočimo i svojim životom i riječima, ali ne pošto po to da stalno nekome telalimo i pričamo, a on neće da sluša. Naše je da svjedočimo pred ljudima prvo faktički dijelom, da on vidi da mi služimo živom i vaskrslom Gospodu. Naravno, pomenuti svaki put, ja idem u crkvu, a hoćeš li sa mnom? Neću. Dobro, zdravo bio, ne moraš. Ali dalje ništa od toga. Jer vrlo često se dešava to, znam što se dešava kroz porodice i ovom, ono, naravno sekiraju se roditelji, pogotovo stari ljudi vide da im unučad zastranjuju i počnu, pa ajde, pa naravno njihove da se trude, da ta djeca se privole istini, da ne budu, recimo, da ne krenu pravim, krivim putem, dakle, to im je i dužnost. Ali ima jedna granica kada se već mora odustati od toga da ne bi neko, kako tamo kaže, pogazio i oskrnavio svetinju, jer ne treba previše čak i pričati o tome da ne bi se nekoga doveli u situaciju da još veće zlo učini govoreći i psujući svetinju. Dakle, to bi bilo to na neki način objašnjenje. Naravno, zna se, osnovno, to je Gospod sam rekao, da ono što se zove istina pravoslavlja ne treba iznositi pred svakoga. Istina je data svima, ali onima koje neće, ne treba je naturati, to znači.
Kako da pravilno shvatimo evanđelsku priču kada Gospod Hristos zove Petra da mu dođe hodeći po vodi? Da li kada Petar tone simbolično predstavlja sviju nas, naše slabosti i sumnje, a Petrov dolazak Hristu našu vjeru?
Da, taj događaj, istini događaj, Gospod Hristos je imao moć da može da ide, znači mimo zakona prirode. Ima osnovni onaj princip, ide žebo hoše Bog, pobježdajstja jesteca, čiji tamo gdje Bog hoće, minjaju se i zakoni prirode. Dakle, onaj koji je zakone stvorio, može da ih i mijenja. Dakle, Gospod je bio u tijelu, ali je hodio po vodi, kao što je i činio čudesa druga. I on je rekao Petru, dođi. Petar je prvo krenuo vjerujući Gospodu Hristu. I stvarno je išao po vodi, ali kaže tamo u evanđelju, uplaši se, kaže, od vjetra i valova i počne da tone. Gospod mu doda ruku, kaže, malo vjerni, zašto si posumnjao? Tako da u stvari, taj primjer Petrov je u stvari primjer svima nama. To je istini događaj, Petar je stvarno silom Hristovom išao po vodi. Ali, onog momenta kada je posumnjao, počeo je da tone. Dakle, samo Gospod na taj način potvrđuje da ono što nam je obećao, da što god zaištajemo u molitvi, da će nam dati. On je pokazao i nemoguću mogućnost da Petar, i on sam da ide po vodi, ali da Petar ide po vodi, ali isto tako pokazao da ako posumnjamo, ako naše malovjerje nadvlada našu vjeru, onda ćemo početi da tonemo. I zato mislim da sam u prošloj emisiji vrlo insistirao na tome, recimo neko me nešto pitao o malovjerju. Kad onaj otac dovodi dijete u svoje da ga Gospod iscijeli, a Gospod ga pita, vjeruješ li ti da ja to mogu da uradim? Vjerujem, Gospode, pomozi mome nevjerju. U stvari, on nije do kraja vjerovao. Ali pred činjenicom da želi da se pomogne njegovom djetetu, on je zavapio onako kako treba da vapijemo svi mi. Vjerujem, Gospode, pomozi mome nevjerju. Znači, kad počnemo polako da tonemo, kad počnemo da sumnjamo, kad počnemo da padamo, treba zavapiti sa onim roditeljem, vjerujem, Gospode, pomozi mome nevjerju. To je u stvari, naravno, istini događaj ovo sa Petrom, ali divan, simboličan primjer kako u stvari se sve može u Hristu Isusu koji nam moć daje, ali isto tako da možemo da potonemo ako počnemo da umujemo po svome. Petar se za Boga prepao vjetra i valova, ali nije primijetio prije toga da je hodao po vodi silom Hristovo. Dakle, on se uvjerio prije prvo da može, ali odjednom je počeo da razmišlja ljudski bez Hrista, ne hristovskim umom, i onda je počeo da tone. Dakle, mi, naša dužnost je da ohristovimo svoje razmišljanje. Kad razmišljamo Hristom, onda ćemo Hristom i da hodimo, onda ćemo moći i čuda da činimo ostalo.
Da li je Bog taj koji se gnjevi i kažnjava, ili mi to svojim grijesima otvaramo vrata zlu koje tada ulazi u naše živote i udara tamo gdje smo najosjetljiviji, pita slušateljka iz Kanade.
O tom Božijem gnjevu vrlo često govori Stari Zavjet. Teško je za Boga reći da se gnjevi. Postoji pravedni gnjev. Ima na jednom mjestu, kaže, gnjevite se, ali ne griješite u srcima svojim, u jednom psalmu kaže. To gnjeviti se, znate, ne može se reći da se Bog gnjevi ako je Bog ljubav, ali postoji nešto što se zove pravda. Tako da u stvari, Božji gnjev je manje gnjev onaj koji kažnjava iz osvete. Bog se nikada ne sveti u onom smislu riječi kako mi ljudi shvatamo osvetu, nego prosto to je pravedni gnjev, jer ako je Bog ljubav, a jeste ljubav, onda kad kažnjava, on u stvari samo ispunjava onu pravdu koja izlazi iz njegove suštine, jer Bog jeste ljubav, ali Bog je i pravda. I Bog je taj koji se, i taj pravedni gnjev Božji se ispoljava na takav način da ponekad i kažnjava, ali nikad ne kažnjava zato što ima potrebu za tim, za razliku od ogrehovljenih ljudi koji prosto na kraju krajeva u programima nekih partija je mržnja i kazna i gnjev nešto što je potpuno normalno. Evo, treba samo sjetiti nacizma i tih nekakvih drugih ideja, čak i neke svete knjige o tome nažalost govore i tako dalje. Tako da u stvari, ali ne svete, neko iz ove svete, ne naše svete knjige naravno. Dakle, gnjev Božji je nešto što mi izazovemo svojim zlim činjenjem, ali to je pravedni gnjev. I Bog kad kažnjava, uvijek, kako bi rekli Rusi, krovicija srcem, on krvari srcem svojim, jer on ne voli da kažnjava, on voli da nagrađuje, jer on nas nije stvorio da bi nas kažnjavao, on nas je stvorio za carstvo nebesko i kaže na jednom mjestu, ja rekao, bogovi ste. Dakle, naše je da se obožimo, da budemo što bliži Bogu, a ne da radimo ono zbog čega zaista i pravedno treba da budemo kažnjeni. Dakle, naš Bog je Bog ljubavi, naš Bog je Bog živih, naš Bog je Bog pravedni, ali ne onaj koji se gnjevi u ljudskom smislu riječi, iako se ta riječ zaista upotrebljava i u Svetom pismu, ali to je samo pitanje terminološko. Bog je ljubav i on ne može da se gnjevi, on samo kažnjava po pravdi.
Slušalac iz Beograda kaže da je primijetio u beogradskim crkvama, pa čak i u manastiru Rakovica, da se poneko prekrsti na katolički način, a neko jednom po pravoslavnom običaju, pa onda po katoličkom. Da li je to dozvoljeno i koje je značenje toga, pita?
To ja vidim ovdje ponekad kod mene u Kotoru, dođu pravi katolici u našu crkvu, prekrste se katolički i ja im ne branim. Nek se krsti na svoj način, nek se moli Bogu na svoj način, to je njegova stvar. Ali meni strana ta praksa da se neko krsti malo pravoslavno, malo katolički. Ne znam, to tu novu modu još nisam i za tu neku novu modu čuo. Ali ne bi me ništa čudilo, vjerujte mi. Danas se svašta radi, tako da svačega sam se naslušao, pa moguće je da i ta glupost sada, naravno, da je krenula, kao što danas sam se raspravljao s jednom ženom, zašto nema u crkvištu gluke da se dole onaj donji za paljenje svijeća, za Boga, jer mora se odvojiti paljenje svijeća za žive i za mrtve, ne mora. Zašto bi se odvajalo ako tu nikada nije bilo, a oni stari naši su valjda bili nešto malo pametniji od nas. Važno je svijeću namijeniti, na kraju krajeva ta svijeća se ne moli Bogu, nego fino, sesto moja, stani pa se pomoli Bogu, upali svijeću gdje ima mjesta. pa će se upaliti, svejedno će ona biti dole ili gore, ti je namijeni za nekoga ko se upokojio. On je živ u Gospodu, ima mnogo onih koji su čepaju ovu zemlju i misle su živi, a u stvari su već davno, davno mrtvi, a mnogo takozvanih mrtvih su živi u Hristu Gospodu kome su služili. Tako da u stvari, hoću da kažem, mnogo toga, ovaj primjer navodim, prosto koliko ljudi fetišizuju to, recimo, i to paljenje svijeća. Ne treba se čuditi ako se neko sad i krsti, malo pravoslavno, malo katoličko. Mnogo ludosti ima u današnjem vremenu. Međutim, nema nikakve logike. Zašto bi se neko krstio malo pravoslavno, malo katolički? Onaj koji je pravoslavan, nek se krsti pravoslavno. Onaj koji je rimokatolik, nek se krsti rimokatolički i jedno im ga tamo. Ali jedno i drugo ne ide zajedno zaista.
Slušateljka kaže da u kući ima ikonu svetitelja čiju slavu slave, ali ikonu nisu kupili u crkvi nego od jedne žene koja je nacrtala. Pita šta treba da se uradi da bi se ikona blagoslovila, neko kaže da treba da stoji u crkvi neki period, pa da kažete nešto o tome i o blagosiljenju naprsnih krstića.
To je isti problem naravno. Pazite, ako je ikona kupljena u crkvi, osnovna pretpostavka je da je sveštenik posvetio, postoji molitva za osvećenje svake ikone naravno, ali ako je ikona negdje dugo nabavljena, danas ima vrlo mnogo odličnih ikonopisaca koji rade to o svom, da kažem, u svojoj režiji, naravno sve te ikone treba donijeti u crkvu i postoji zamoliti sveštenika da osveti ikonu. Naravno ima nekakav narodni običaj da 40 dana ikona stoji u crkvi, ne mora se 40 dana u crkvi, ne mora. Šta bismo mi radili, ja ne znam šta bi radio, meni bi bio oltar pun ikona, ne znam gdje bih sa ikona, koliko ikona mi donose ljudi na osjećenje. Postoje fina, kratka molitva koja se odnosi, znači ako je gospodnja ikona, ako je Bogorodice, posebne su molitve, ako su, kako tamo stoji u trebniku, jedan ili mnogi sveti, to sveštenik pročita, pokropi vodicom i ta je ikona osveštana. Ista stvar je i za krstić koji se nosi na grudima, predivna molitva ima, žao mi što sad nemam ovdje trebnik, priziva se blagodat Božija, da silom krsta onaj koji nosi taj krstić, koji se svećuje, da ga taj krst čuva i da silom časnog životovnog krsta on napreduje u vjeri i tako dalje. Na kraju sve te molitve su vrlo lijepo napisane i sve u stvari one, recimo za ikone, kaže da svi oni koji se pred tim ikonama mole zadobiju carstvo nebesko i tako dalje. Tako da sve to je, sve te molitve u stvari imaju istu poentu, da posluže kao posluže na spasenje onome ko se pred njima moli, odnosno kad je krstić u pitanju, da pomognu onome koga nosi, ko će ga nositi o vratu, i, ili recimo isto tako ima molitve za krst koji se može okačiti na zidu, znači i na kraju postoji molitva za nadgrobni krst koji stavljamo nad grobom svojih pokojnika. Tako da u stvari sve je to nešto što služi spasenju i sve te molitve su namijenjene tome. I najjednostavnije dođe, donese se ikona i sveštenik zna koju molitvu treba pročita i nema potrebe da one stoje u crkvi dugo, najmanje je potrebno da stoje 40 dana. Ja mislim da to 40 dana je iz onih vremena kada nije bilo dovoljno sveštenika ili recimo prosto na selu sveštenik bi služio možda jednom godišnje u tekoj od seoskih crkava. U tom slučaju bi se odnijela ikona u crkvi u kojoj se pali kandilo, u kojoj to se nekada vodilo računa. U svakom selu znalo se dobro ko je zadužen u selu da uoči praznika, uoči nedelje ode upali kandila i u toj crkvi čim se prisluži kandilo već je u njoj blagodatno stanje ako se izvoni u oči nedelje, u oči praznika, pa ta ikona odstoji u oltaru 40 dana, onda praktično ne mora da joj se čita molitva, ali to je crkva koja, u kojoj se već nešto blagodatno dešava. I na kraju ja vidim recimo našeg mitropolita koji, kaže, liturgija sve osvećuje, on čak jer vidio sam recimo kako osvećuje antimin se, kako to radi, jednostavno liturgija se osvećuje, ne mora se ponekad čak ni ta molitva pročitati, dovoljno je da jedna ikona ili krstić ili nešto odstoji na jednoj liturgiji i liturgija sve osvećuje, jer u stvari nije sve u nekoj ikoni ako se mi pred njom ne molimo. Ikona treba nas da podsjeća na to, na lik onoga koji je izobražen na toj, na toj koji je naslikan, koji je ikonopisan na toj ikoni, odnosno da nas podsjeća na osnovnu ikonu, a to je Gospod Hristos, koji treba da se odsijava njegova slava na svakoj ikoni njegovih svetih, jer njegovi sveti su sveti kroz njega i njime, zato što su poslužili Gospodu Hristu. I mi se ugledajući na živote svetitelja u stvari približavamo Gospodu Hristu, jer i oni su sveti Hristom. U protivnom to bi bilo idolopoklonstvo. Dakle, treba donijeti ikonu u crkvu, a sveštenik će već znati šta treba da radi.
Da li je potrebno osveštavati auto, pita slušateljka?
Dobro je to uraditi. Znam da Grci recimo ne bi živ sjeo za volan ako mu nije auto osveštan. Mi sad sve češće to radimo. Ja lično znam pouzdano, ja nisam vozač, ali znam kad je moj sin kupio, koji je sad sveštenik, kupio auto, prvo smo uradili, osveštali smo auto, nismo ga vozili dok ga nismo osveštali. Postoji molitva za osvećenje i auta, čak postoji molitva za osvećenje aviona, jer na kraju krajeva u starim trebnicima ima osvećenje kolesnice, to bi bilo nekih karoca, kola. U tom slučaju to ima veze sa automobilom u krajnjoj liniji, a recimo korablja, broda kojim se plovi, naravno ima veze i sa onim plovljenjem po nebeskim visinama. Dakle, ono što se upotrebljavalo kao prevozno sredstvo i što je služilo čovjeku, osveštavano je sve što služi čovjeku, treba osveštati. Tako da treba osvetiti obavezni automobil, u automobilu nositi krstić, ali ne samo kao džiđu, kao nekakav ukras, nego kao krst koji će nas podsjećati, ili brojanice, ili neku ikonicu, prosto da nas stalno podsjeća na to da ko stoji iznad nas, da ne pravimo gluposti i da se molimo da nas sačuva i od, naravno, neki, mnogo puta se dese neke nesreće u kojima mi, niko od nas nije kriv, a neko nas treba se moliti Bogu da mi ne napravimo neku glupost nekim vozilom, ali da i neko drugi ne napravi glupost da nas ne udari. Dakle, uvijek molitva pomaže i jednima i drugima, tako da u stvari treba osvećivati i automobile i sve ono što služi ljudskom životu.
Slušalac iz Podgorice pita da li je grijeh izvoditi građevinske radove na stambenoj zgradi i uopšte na Svetu nedjelju.
Nedjeljom ne treba da se radi. To je generalno pravilo. Međutim, uvijek postoji izuzetak. Bila stambena, nestambena, bilo koja vrsta posla, zna se šta je crkva uvijek odobravala kao sveti izuzetak. Recimo, dođu poljski radovi koji su neodložni, recimo kosi se sijeno i treba skloniti sijeno, a vidi se da će biti nevrijeme. Može se uraditi i u nedjelju i na praznik. Onda recimo ima jedna divna stvar, recimo to sam čuo od starih ljudi, kako se to radilo na drugi dan, trojičin dana, naravno da se ne radi na prvi dan, niko ništa ne radi, ali drugog dana mladići bi pošli da pokose, to je uvijek trojičin dan pada u to vrijeme kada se kosi, da pokose sa moranicama, ženama koje nemaju nikoga, da pokose udovici, siroti, starosti, znači, ili da pokose ili da nešto drugo urade, na taj dan ne samo da nije grijeh, nego je čak bio običaj da se da taj dan, naravno ne radi se cijel dan, nego da se pomogne malo nekome kome se može pomoći i kome treba pomoći. Dakle, da odgovorim konačno i na ovo pitanje, u principu ne radi se nedjeljom, ali ako se raskrije kuća, na primjer, ako će se napraviti šteta, u ovom slučaju ako je stambena zgrada, ako će se napraviti šteta komšiluku, ako će se napraviti šteta, prekrsti se i radi. Ne, jer na taj način, da ne bi napravi se veća šteta, ne u samom materijalnom, nego da se ne ugroze ljudski životi. U takvom slučaju, Boga moleći, kako se to kaže, fino se dođe kod sveštenika, uzme se blagoslov. Ja recimo ljudima kažem, hajde, radi, nemoj za vrijeme liturgije, dođi na liturgiju ili nemojte bar za vrijeme liturgije raditi. I, jer ako se zna kad je liturgija, kod nas tačno zna uvijek vrijeme, i na kraju krajeva, evo, koliko puta smo mi morali i na crkvama da radimo, i nedeljom i nekim praznikom, ali kad je krov u pitanju, ako ostane nedovršeno nešto, Boga moleći, prekrstimo se i radimo. Ali to se radi samo u krajnjoj nuždi i radi se samo baš ono kada je nekakav izuzetak. Ne smije biti pravilo da se radi nedeljom i praznim. To crkva direktno zabranjuje i to je direktno kršenje Božje zapovijesti.
Slušalac iz Podgorice kaže da je njegova krsna slava Đurđevdan i pita koju molitvu da izgovara Svetom Georgiju.
Evo šta je, postoji jedan akatis Svetom Đorđu. Mislim da sada je štampan jedan akatisnik, ima akatis Svetom Đorđu ili možda akatis uopšte mučenicima, tako da, ali postoji, ako može da nauči tropar Svetom Đorđu, neka ga nađe. Ja mislim da ga ima i u prevodu, ja ga uvijek pjevam na crkom slovenskom i sad ne usuđujem se da ga prevodim ad hoc, međutim neka u ostalom i mene pozove telefon ili bilo od koga sveštenika, neka traži da mu da tropar Svetom Đorđu. Sveštenik će mu dati u svakom trebniku, sad ima na srpskom jeziku, kažem, ja na crkom slovenskom uvijek ga i pjevam, tako da, evo sad kažem, ne usuđujem se da ga prevodim ovako na pamet ad hoc. Međutim, ima i akati Svetom Đorđu, ima i tropar Svetom Đorđu, naravno, i druge molitve. U ostalom, sve to može se pojednostavi. Sveti Đorđe, zaštitniče moje kuće, pomozi, blagoslovi moje ukućane. Znači, prosto neka ono što bi lijepo pomislio i poželio, neka fino pred ikonom svojom, nek se moli svojim riječima i neće ništa pogriješiti.
Kada je najbolje kaditi kuću, da li može i uveče kada se osjeti potreba za tim i neki nemir ili samo ujutru, slušateljka iz Sombora?
Kuća se može kaditi u svako doba dana, ali u principu, recimo uoči praznika, je čak i obavezno da se prisluži kandilu i da se okadi kuća. Znači uveče, uoči praznika, uoči nedelje, ali i ujutro uz molitvu. U principu nikada nije suvišno okaditi kuću, ali opet i s tim ne treba pretjerivati, jer ima ljudi koji misle da će na taj način, ne znam kakvu blagodat privući ili rastjerati, ne znam nije koliko demona. Dovoljno se razumno je okaditi, pomoliti se Bogu, jer Bog je taj koji čini čudesa. Istina, miris tamjena zaista razgoni demonske sile, jer koliko nama miriše, toliko njemu smrdi. Tako da zna se i zašto se i u crkvi upotrebljava tamjen i zašto se kadi. Naravno, prije svega uzosimo svoj kad, sebe podsjećamo na to, kaže, mi pjevamo na svakom večernju, neka se uzdigne, da ispravite molitva moja, nek se uzdigne molitva moja kao kad, pred tobom dizanje ruku mojih kao žrtva večernja. Tako da u stvari, kađenjem mi u stvari simbolično uzdižemo i svoju dušu, kao što onaj kad ide prema nebu, tako i mi treba svojom dušom da se uzdižemo prema Bogu i na taj način i svojoj duši pomažemo i razgonimo zle duhe, jer čim se mi uzdižemo prema Bogu, demoni tu nemaju šta da traže.
Da li je moguće nekako uklopiti sportski ples i hrišćanstvo, ako se plesom ipak nekako razvija ličnost, ali s druge strane Sveti Jovan Zlatousti kaže da ples vodi dušu na dno pakla?
Sveti Jovan Zlatousti govori o drugom jednom plesu. Kao što recimo postoje jedno vaseljensko pravilo da je zabranjeno ići u pozorište. Znate, se zavisi šta je to po pozorište i koji ples. Naravno, jer postoji nešto što se zove kolo, narodna igra. Šta ima ljepše od toga nego narodna igra kada se uhvati mladost u kolo i oni dođu veseli, zagrljeni, trese se zemlje ispod njih i ta mladost se zagrli, tu se upoznaju, tu se stvaraju prijateljstva, ljubavi, brakovi i na kraju krajeva kolo je također ples, postoje plemeniti plesovi i zašto ne vidim zašto bi bio ples taj koji vodi u pakao. Međutim, onaj ples, evo sad smo govorili o onome plesu koje je učinio da Jovanova glava bude s ramena otkinuta, je taj razbludni ples. O takvom plesu govori Jovan Zlatousti kad govori da upakao vodi ples. Naravno, ta vrsta plesa, ta razbludnog plesa koja vodi jedan, pogotovo na istoku postojali su ti specijalni plesovi, na kraju krajeva evo sad se to raširilo po čitavom svijetu, dakle o takvom nekom plesu je riječ. Međutim, ako je to ples, postoje danas ti temperamentni plesovi kao što recimo argentinski tango, zašto da ne? Zašto da ne? Taj tango ne može nikoga povesti u pakao, naprotiv. Treba vježbati, treba učiti, treba znati i ples oplemenjuje. Naravno, odrmusanje danas što zovu plesom, to nekako džuskanje kako ga zovu, to su naravno stvari koje ne mogu da oplemene, ali zato se čovjek i ne trenira, tamo samo popije se po dvije i onda se tamo klate i džuskaju i misle da plešu. Naravno, ako govorimo o plesu, onda govorimo o tom nekom oplemenjujućim radnjama koje imaju smisla i onda one ne mogu da urade nikakvo zlo, naprotiv, mogu da razvesele, a veselje i radost nije zabranjeno. Mladost može i treba da se veseli.
Slušateljka iz Banja Luke kaže da je muči to što je došlo do velike netrpeljivosti kod ljudi, a najveće je zlo to što se prenijelo to i na porodicu. Kaže da je udovica od 94. godine, ima sina i kćerku, oboje su u braku, imaju i djecu, ali žive u inostranstvu, ali problem je to što je došlo do velike netrpeljivosti između njih, tako da žive u tuđem svijetu, tu a skoro da i ne kontaktiraju.
Očigledno da je tu novac u pitanju. Čim se novac upetlja, odmah dolazi do netrpeljivosti. Čim se promijeni red vrijednosti, osnovni princip je istite prvo carstvo nebeskog i pravednosti njegove, a ostalo će vam se dodati. Onda, gospodin riječi i ovo, kaže, ne može služiti Bogu i mamonu. Znači, ako neko previše trči za novcem, a većina ljudi koji su otišli u inostranstvo, uglavnom su otišli iz ekonomskih razloga, ponekad opravdano, ponekad neopravdano. Međutim, čim se čovjek previše zabavi i dušu svoju preda sticanju, ne može, gubi se duša, jer kaže, gdje je blago vaše, tamo će biti i srce vaše. Znači, ako je njemu blago svo u onom novcu, on neće poznavati ni brata, ni sestru, ni oca, ni majku, nikog neće zvati, zato dolazi do netrpeljivosti. Danas je upravo to trčanje za materijalnim učinilo da mnoge porodice pucaju, propadaju i dolazi do netrpeljivosti između rođene braće, jer ako je nekome važniji novac od bratske ljubavi, bratska ljubav je tu pokojna. Dakle, evanđelski princip je gdje je blago vaše, tu će biti i srce vaše. Dakle, ako je naše blago tamo da održimo ljubav sa bratom, sa sestrom, sa ocem, sa majkom, onda ćemo se potruditi da to uradimo. Ali ako je naše srce samo uz sticanje, uz novac, onda ćemo se laktati na sve načine i bit ćemo tamo gdje ne treba. Tako dolazi u stvari do pucanja porodica, dolazi do netrpeljivosti raznih vrsta, pa između ostalog i ovakve vrste netrpeljivosti koja razbraćuje braću. Kod nas naravno i postoji još jedan model u Crnoj Gori, to je ovo dijeljenje po takozvanom nacionalnom pitanju. Od jednom dva brata, jedan je Srbin, drugi je Crnogorac i ne govore, ali to je nekako zlo koje je došlo sa strane i onda se razbraćuju zato što se kvazi ideologija ubacila između ljudi, ali da su ta braća samo se, da se drže svoje vjere, ne bi, neka kod nekoga malo jači signal crnogorski, kod nekoga jači srpski, jedan drugom neće smetati ako su oba vrlo pravoslavna, ali tamo gdje nije pravoslavan onda smeta jedan drugome zato što je neko Srbin, a neko Crnogorac. Ne smeta to ako su dobro istinski pravoslavni, da li je kod nekoga jači signal crnogorski, kod nekoga jači signal srpski, ne bi smetalo. Tako u ovom slučaju ta braća u kojoj su u Njemačkoj, bojim se da su u ovom slučaju, kod njih sigurno nije, jer ako su iz Banja Luke, kod njih ne postoji ovaj problem kao kod nas u Crnoj Gori, ali sigurno postoji taj materijalni i sigurno je to učinilo da se razbrate trčeći za novcem. A kako se trči za novcem, mamon je mnogo opasan, ne može se kada dva gospodara služiti, ne može se služiti Bogu i mamonu. Ako ne služimo Bogu, onda ne možemo poslužiti ni svome bratu, niti bilo kome.
Oče Momčilo, bilo je ovo posljednje pitanje za večeras. Hvala vam u ime naših slušalaca i u ime nas u studiju na ovim divnim duhovnim savjetima.
Bogu neka je slava i hvala.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaša pitanja odgovarao protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. Emisiju vodila Slobodanka Kapa. Do sljedećeg susreta na talasima istog radija u emisiji Pitajte sveštenika za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.